Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak moc krásný večer, posluchači, diváci Svobodného vysílače, já vás opět velmi zdravím v úterý, kdy je 19.7. už máme víc než půl měsíce, července, vidíte, jak to utíká, kdy jsou tady krásné teplička a věřím, že u vás...
Krásný ne.
A kdy tu máme... Pořad s Miroslavem Zelenkou, který už jste jako slyšeli, on se ozval ještě, než jsem čekal. Takže Míro, hezký večer, hezký jak bych to řekl, po odpolední. Zdravím tě.
Dobrý večer. No. Já nevím, ale pro mě 33 jsou krásné teploty.
Ano, tak krásné, no, nejsou. No. Je to moc, opravdu bylo dneska horko a zítra prý má být. Ještě víc, ještě o 2-3 stupně víc, no tak to už je docela dost. Nicméně pořád se pracuje na našem paleučku v Příšově a abyste tam měli pěkný prostředí, až přijedete zase na víkend mezi svými tento týden opět. Takže uvidíme. Měl by tam být Jindřich Pavlis a možná ještě někteří jiní, jako Penelope Cimprichová, a pár ještě dalších, nebudu zatím prozlazovat, přijďte, uvidíte, to bylo jen tak na úvod. Míro, no a teď ty začneme perličkama asi a potom taky řekneš své pozvánky, je to tak?
Jo.
Tak jo, tak prosím. Tak
ukrajinský premiér Denis Šmihal v úterý poděkoval Spojeným státům za to, že jeho zemi zaslali další finanční pomoc ve výši 1,7 miliardy dolarů, což v přepočtu odpovídá více než 70 miliardám korun. Akorát, co jsem čet, tak Ukrajina tvrdí, že potřebuje 5 miliard dolarů měsíčně, tak nevím, jestli jim to pomůže.
No, já tady koukám na Bidena, na ten obrázek, on jako kdyby dával pusu, člověče, tam vypadá někomu. No, to je krásný.
A komu?
Nevím, komu.
Tak tady. On se o něm říká, že je pedofil, tak třeba to bude
nějaký dítě. Čekej, já si myslím, že tě to pustím. Kde to je?
To je jedno, to nepustíš. Jak Biden teda dává někomu pusu.
No ne, tak vypadá, že tak špulí.
Nepotřebuju vidět.
Že tak špulí tu pusinu. Nevidím, já to tady nevidím, kde tě to pustím. Nevadí tak nic. Dobrý.
Tak jinak jsem jel autem a poslouchal jsem zprávy a tam je, teď je nějaké výročí začátku stavby Karlova mostu.
Jo? Ano.
A mě právě zaujalo, že říkali, že Karlov most stavili 3 roky, že by mě zajímalo, jak by to dlouho trvalo dnes teda.
Tady píšou, že má 0,5 kilometru, jo? Je to vůbec možný?
Jo,
to a přes 9 metrů na šířku a vysoký 13 metrů.
Má. Ale mě by zajímalo,
no jasně, tak je to docela...
jak by to stavili dlouho dneska.
No, to asi jo.
Já myslím, že 3 roky by trvalo jenom stavební povolení.
No tak minimálně. Průzkum je geologický a doví co všechno a jej, to by byla doba. No tenkrát to nedělali, no. No.
Tak pak se mi líbilo, v Německu vydali propagandistický leták. Vodou by se také mělo šetřit pro svobodu. Omyjte si pouze tyto 4 oblasti, pokud chcete naštvat Putina. A tam jsou ukázané ty oblasti, co si člověk smí mejt, jo.
Tak a také vyjmenuj, protože
Já už ani nevím.
Já tady vidím Axeln, a to je podpaždí asi, Leiste, a to nevím, Leiste, to je asi co?
Nevím, Axel, nemyslím pozadí nebo něco takového.
Axel tady vidím pod paždí.
Jo, Axel, nevím. No. Ale fascinuje mě tam, to je jedno, co si mají mít, ale mně se líbí,
jak ty máš tvou Putina.
Naštvat Putina, jo.
A pochopil jsi teda, proč by se měl jako naštvat tím pádem, že jako ušetříš vodu? No, já jsem vodu,
to pochopil,
nebo...
ale Němci to nepochopili.
Tak to jako, že by se ušetřila voda teplá, jo?
Určitě.
Aha. Tím by to
akorát bylo... tam nebylo, když se myl ve studenou...
Ve
studené vodě, tak to, si můžu, to, se, ne, to se můžu mít celý.
To asi jo. Který běh, který má ukrajinskou vlečku v pravé ruce a celý rozářený dítě na tom. No, krásný, krásný. To nemá chybu. Německý omít asi pouze tyto čtyři oblasti a naštvete Putina. Ach jo. Hm. Dobrý, tak dál.
V americkém senátu se rozhořila vášnivá debata o právech mužů na interrupci. Hmm. Já bych jim to neupíral, to právo.
Já taky ne, ať si chodí každý týden, věd, na potrat.
No to oni asi nebudou, ale právo mít můžou.
Jo, jo.
No ono s tím transgenderem to je... Já tam mám perličku, jak to ještě. Britský komentátor Benjamin Butterworth, jenž publikuje v listech jako Guardian, Independent či Washington Post, má za to, že nejde o Djokoviče samotného, ale o to, že jeho postoje ohrožují celý svět. Vakcína je zcela nezbytná, pokud chceme porazit koronavirus. A jednání Novana Djokoviče tomu moc nepomáhá. Momentálně je Djokovič jedním z nejnebezpečnějších lidí na světě.
Pro ně.
Novák spoustu lidí vystavuje svým chováním riziku a vůbec si to neuvědomuje. Já myslím, že si to uvědomuje, ale...
No tak určitě.
Já ještě, ale počkej, já jsem to nedokončil. Víme, že očkovaní lidé přenáší virus mnohem méně.
Jo.
Takže je velkou víru mít absolutně všechny dávky. A na to je kouzelný, že to už dávno nikdo netvrdí. Dávno nikdo netvrdí, že očkování nepřenášejí. Že to brání jenom úmrtí a těžkému tomu.
Já bych se vrátil k tomu, že nejnebezpečnější, no tak pro ně určitě ano, že jo, pro tady ty lobby všelijaké. Pro ně je velmi nebezpečné, to je logický, protože je podkopává všelijakou autoritu, že jo, tím, že používá zdravý rozum. To je naprosto, naprosto jasný, co si budeme povídat, ne, Míro? Tak to je velmi nebezpečné pro ně, ale jak to hned prostě řeknou, takže jako by to mělo být nebezpečný pro všechny lidi. Naopak, pro běžný lidi je prospěšný, nebezpečné je pro ně, to je jasný.
No. Tak je Karel Janeček geniální vizionář nebo jen další biznismen se spacitelským syndromem? Odpověď na otázku vydal Václav Doleží, který se svým pořadem Neboli vyrazil na památnou hru Řím. Hned Říp. Několik... Říp, pardon. Hora Řím by byla dobrá.
No.
Hned několik miliardářů se chce stát příštím prezidentem. Nikdo z nich si ale nevyhrne triko. Já se omlouvám, to musím... Nikdo z nich si ale nevyhrne triko, aby ukázal své trénované tělo a pevné břicho. Klidně mi do něj dejte pěstí. Já bych tam pozval takovýho Vémolu nebo něco takového, jestli by to taky před ním tvrdil. Víš, kdo je Vémola, jo?
Vím, to je ten no. Kickboxer nebo kdo to bude.
Ne, kickboxer, to mají ty.
Nebo co to je za...
No, ty...
Vyšilenci.
Bezlimitní souboje v kleci. No. Ale to by mě fakt zajímalo. Klidně mi do něj dejte pěstí, kdyby přišel nějaký takový udělaný, jestli by taky byl ochoten.
Nevím.
Ale to vůbec zvláštní kampaň na prezidenta. Jo. On prej teďko 8 hodin denně cvičí. Jo. Aby se z něj stál prezident. No.
Cvičí na prezidenta, jo?
Cvičí, no, ale cvičí kickbox, ale nějaký takovýhle věci nějaký. fyzický.
A proč? Jako to se tam čekají, že se tam budou mlátit ve
volbách. Asi jo. Ne, to by bylo, to by jako, třeba se teďko změní pravidla a ty kandidáti se budou prát někde v těch klecích, nebo jo. Co tam.
No, chtělo by to, ano, ať se poperou.
No. Japonské společnosti Itoki a Kojoyu se spojili k výrobě schránek na spaní, jež mají ozdravit podmínky na pracovišti. Podle agentury Bloomberg půjde o vertikální schrány, do níž se budou moci znavení zaměstnanci zavřít a dopřát si odpočinek.
Tady ukazují to.
No. Jak píše Bloomberg, Japonsko je známo dlouho pracovní dobou a pro ty, kteří si musí ve dne pospat, aby dlouhé pracovní dny jak tomu dojíždění vydrželi, má japonština speciální výraz inemuri, ten, kdo z práci spí. V Japonsku se hodně lidí na chvíli zamyká na toaletě, což podle mě není zdravé. Je lepší si pospat na pohodlnějším místě. Schrány na spaní mají být vertikální a budou postaveny ve skupenkách. Předběžný návrh počítá s tím, že pod hlavou, koleny a zadní části těla bude opora, aby spící nepadal. Podle vědeckých výzkumů zlepšuje odpočinek produktivitu práce.
To jo, no. No, proč ne, že? Než se zavírat na hajzlíkách a chrápat tam, tak lepší tohle. Jasně.
Tak, chci se dočet, že se u nás prodávají brambory z Francie, cibule z Egypta nebo z Nového Zélandu. My dovážíme cibuli z Nového Zélandu.
A brambory. Bramborářská.
Brambory jenom z Francie, to je kousek, jo.
No tak dobře.
Ne, to já vím, samozřejmě, že to nesmysl. Ale dovážet cibuli, která je relativně levná, myslím, jako když se přiváží počítač, jo, tak kilogramová cena na nákladu na dopravu je daleko menší než u cibule, že?
Tak to určitě.
No jo. Vzhledem k tomu, že platy mají být přizpůsobeny inflaci, mohou zaměstnanci Evropské unie očekávat zvýšení mest nejméně o 8,5% ke konci roku. Tak ono je v celé Evropě krize. Čeká se, že bude hlad, že bude zima a oni si přidají 8,5%.
No jasně, aby neměli hlad a neměli zimu, ne?
No tak zimu budou mít stejně, jestli nepojepli.
No tak to oni si nějaký postarají, i když drahej, tak to oni si postarají, neboj se, že bude něco.
Nejnižší základní plat úředníka EU se zvýšil z 3000 na 357 eur měsíčně. Nejvyšší plat se zvýšil o 400 eur na 21 163 eur měsíčně. Pro daňové poplatníky to znamená dodatečné náklady ve výši 200 milionů eur, vypočítal Bild. Uršula dostane štědrou částku, může se těšit na dalších 2,5 tisíce eur měsíčně. Hmm. Jako navíc, jo?
Jasně.
Úžasný. V době krize.
Banky mají zisky šílený. Tudle ty lumpové mají platy šílený. No co si budem povídat? No tak je vidět, že ten systém funguje hodně perfektně.
Zbláznil, ale točí se dál.
No. Asi budem povídat.
Genderoví aktivisté vyzývají antropologii. Antropolog je vědec zabývající se studiem člověka, poznámka redakce, aby přestali označovat lidské ostatky jako mužské nebo ženské. Na katedrách antropologie se rozhodl zajímavý spor, v němž profesoři vyzývají vědce, aby přestali identifikovat starověké lidské ostatky podle biologického pohlaví, protože podle nich nelze určit, jak se člověk v dané době identifikoval. To znamená, zda se považoval za muže nebo ženu. Takže my to nemůžeme určit, že to byl muž nebo žena, že my nevíme, jestli on se tak označoval. Ale já si myslím, že před takovými 100 lety, nebo neméně, tolik let nazad nikdo nepochyboval o tom, co je to muž a žena, to až se teď kuju.
Ano, no ale co kdyby, víte, třeba s tím počítat.
Konečným výsledkem těchto návrhů by bylo omezení nebo zákaz klasifikace lidských ostatků podle pohlaví nebo dědictví popředcích ze strany antropologů. To dědictví popředcích je v podstatě rasa, jo. Je to šikovně řečený dědictví popředcích, takže prostě, když se bude najde kostra, tak se nesmí říct, jestli to byl muž nebo žena a jaké byl rasy. Takže se v podstatě smí říct, jak byla velká nebo co.
Takže nemusí vlastně antropologové vůbec fungovat. Proč teda, že je to zbytečný v tom případě? Co budou řešit potom? No, zabývající se, já nevím, lidma nebo co bývalými. Co budou řešit, když nebudou moc nic vyřešit? Niro, co myslíš? Hlavně, že jdou grandy.
No, tak jako oni řešení se vymýšlí. Tak já jsem to tady, myslím, říkal, že teda určitě jsem to říkal v Perličkách, že teď skoro můžu vzpomnout, jak se jmenovala ta předchozí OSN, takže tam měla 900 lidí, jako zaměstnanců, jo, nebo úředníků.
35 tisíc, ne?
A tahle má 40 tisíc, jo.
30, no.
No 40 tisíc má.
To je agent. Třeba takováhle agenda, ale taky, to je velice důležitý přece.
No. OSN má 40 tisíc zaměstnanců.
No.
A pak tady byl nějaký rozhovor s jedním z pirátů, tím pirátským europoslancem Kolaji. A on se nechová tak úplně, že by hájil naše zájmy. Ale jeden z diskutujících se ho zeptal. Ale zvolen jste byl Čechy, že? A on pověděl, ano, ale abych hájil zájmy evropských občanů.
No, šikovně.
On byl zvolen Čechy, aby zhájil zájmy evropských.
No, šikovně se z toho vyvlík, ano.
To je slapec teda.
To je jasný. Tak jo.
Tak, teď už tady mám jenom nějaký ty organizační věci, tak znova opakuji, od 10.8. do 14.8. pětidenní seminář v Beskydech a resort. Už se to začíná zaplňovat, jo, takže když tak si pospěšte. Vypadalo to docela, jako, že my jsme uvažili, že to nezrušit, jo. Ale teď se to už daří, takže to určitě bude. A potom je seminář v Chorvatsku 17.9. až 24.9. Je to lokalita, je v blízkosti města Omiš, vesnice Nemira. Nebo je to tam někdy uváděno jako čtvrť Omiše. Všechny informace blížší jsou na mých webových stránkách v rubrice akce semináře na Slovensku. Ne, semináře teda. A potom seminář v Chorvatsku. Tak, to je vše dneska.
Ano, takže to je vše. Já už jsem řekl svou pozvánku, kterou tady opakuju každý den. Ještě teda zopakuji. Každý týden, každý víkend je u nás Příšov u Plzně, Palouček. Víkend mezi svými, jak jsi říkal, tentokrát přislíbil účast Jindřich Pavlis, měla by tam být Penelope Cimprichová, měla by to být Ivana Cunninghamová, já nevím, jestli vám to něco říká ty jména, ale jsou to takový lidi, kteří se zajímají o to dění, takový aktivisti a podobně, který tu máme jako hosty taky. Mimochodem, zítra bude Jindřich Pavlis též hostem ve středa debatě třeba a Ivana Cunninghamová. Takže ti tam budou potom o víkendu, minimálně teda v sobotu. Takže přijďte. Máme pro vás připravený skoro úplně všechno. Koupaliště, perfektní koupaliště vedle, teplá vodička, teploty budou krásný.
Krásný, no.
No tak koupaliště určitě, tam je to dobrý, když taková teplota.
Já nevím, mě těch 35.
No.
Už úplně krásný, nepřijde, ale ono teda...
A u vody, jo, u vody.
No, ani u moře.
Ani u moře.
Ale Ne, ale pravda je, že snad teď už teda v sobotu nemají být takový teploty, že tam 28, 29 je sobota.
To je akorát.
Jo, to jsou rozumný teploty. No.
Tak jo. Tak to vše, takže co dáme, Míro? Jako vždy, že jo, budeme držet se šablony osvědčené, takže písničku, jedeme od začátku a tak stále jdem. A též samozřejmě stereo obrázek, tak koukejte, co tam na něm je. Jedem.
Dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
No vida, písnička nám odehrála a tak stále jeden se jmenovala. Nějaké reakce na ten 3D obrázek byly taktéž a vesměs správné, takže můžeme pokračovat dále. Takže Míro, je to na tobě. Dnešní téma, který jsi sám... to funíš trošku, dej si ten mikrofon trochu vedle.
Jsem si
odech. Ty jsi si odechal, to bylo jako když spadne barák. Téma, který si dnes dal do plecu, předpokládané vize transformace a změn. Takže Míro, příští, kolik ty bylo? Já nevím, já mám blbý čas tady nastavený. Kolik je hodin vlastně?
Hodinu a půl.
Ano. Příští hodinu a půl je na tobě. Tak, prosím, můžeš.
Já jsem chtěl jenom říct k některým těm písničkám, co jsem složil, já nevím, před 10 lety, jak mě děsí, jak jsou furt aktuální, jo. Když jsem měl pocit, že už by se mělo něco změnit, no, tak snad už se to blíží.
Aspoň vidíš, jak dlouho se říká, že už se něco změní, už teď, už tento rok, už za měsíc, už příští rok, člověče, ano, furt ne a furt ne. A když jo, teda, tak horšímu, ještě vyhoršímu. Tak nevím, co to.
Tak já jsem, tahle písnička neprorokovala pozitivní změny, ta jenom konstatovala, že to není optimální, ale mám-li to tak ve stručnosti.
Ano.
Tak předkládané vize transformace a změn.
Já jsem říkal předpokládané, víte?
Ne, já jsem se teďko
přišel. Tak dobře, tak předkládané.
Ale ono je to oboje.
Ono by to šlo obojí, že jo? To
jo, jasně. Ale já když řeknu předpokládané, tak to je jako, když jsem je předpokládat já, když to předkládané, tak to je, co se objevuje teda. Svět, míněn ten náš pozemský, se chýlí podle mnohých ke svému konci, podle dalších mnohých ke konci jednoho ze svých významných cyklů, v případě ke konci více cyklů. Také jsem o tom tady už měl pořad, že se vlastně končí více těch cyklů, což právě zdůrazňuje význam toho současného, té kvality času, protože ta kvalita času odráží právě to, že končí ty cykly a začínají nové. A ta doba je tím samozřejmě významnější proti jiným dobám, kde jenom ty cykly probíhají. Variant tohoto konce je mnoho, ale dnes už většina lidí, kteří se alespoň trochu zajímají o svět kolem sebe, nepochybuje, že dojde k podstatným změnám. Ono už tím v podstatě dochází. Že jo? Někteří očekávají s nadějí, jiní s obavami a nemálo početná skupina s nadějí i obavami. A ta je asi možná největší, tahle skupina. Nemíním se zde probírat různými variantami nového světového pořádku či přechodu do páté dimenze. K získání celkem přijatelného přehledu je možno nahlédnout na mnoho webových stránek. Svůj pohled v tomto článku, v tomto textu věnuji jevům, které mě v poslední době míněno, ale v horizontu delším než je třeba rok, zaujaly v souvislosti s předpokládanými změnami a různými návody, jak k ním přistupovat a jak těmto změnám přizpůsobit své chování. Nejdříve si dovolím menší odbočku v souvislosti s velmi často frekventovanými pojmy přechodu do čtvrté či páté dimenze, i když už jsem o tom tady mluvil opravdu mnohokrát. V lepším případě čtvrté či páté hustoty. Uváděno je například to, že budeme spolu se Zemí převibrovávat, používá se běžně do páté dimenze v lepším případě, kterých je výrazně méně do čtvrté. Někteří teda autoři uvádí, že převibrujeme do čtvrté, ale tam se zdržíme jenom chvíli a rychle zase převibrujeme hned do páté. Pokud pro dimenzi použijeme přesný český ekvivalent, to jest rozměr, dostaneme informaci, že převibrujeme do pátého rozměru. Ale já uznávám, že tady je to prostě ten výraz dimenze je nepřesně, ale používán v jiném slova významu. Jak už jsem tady mnohokrát zdůrazňoval, já používám výraz pásmo frekvence vibrací. Dokážu si představit, dokonce o tom nepochybuju, že existují světy, které mají pětirozměrný prostor. Ale myslím si, že to není představa autorů těchto informací. V doslovném výkladu by to znamenalo, že převibrujeme a budeme žít v jednom rozměru pětirozměrného prostoru. Což určitě autoři těchto výroků nezamýšlejí. Ale používají výraz dimenze, který je zaužíván už pro něco jiného, než míní autoři těchto teorií. Dle ostatních informací, které jsou většinou uváděny, mám za to, že bychom měli po převibrování, ať už si momentálně v tomto této souvislosti představujeme cokoliv, existovat v trojrozměrném prostoru, ale ve vnějším i vnitřním prostředí s vyšší frekvence vibrací. To znamená, jak já to nazývám, měli bychom převibrovat, nebo mělo by dojít ke kvantovému skoku do vyššího, do čtvrtého pásma frekvence vibrací, ale kde bude stále trojrozměrný prostor. Tomuto výkladu nahrává i to, že mnozí autoři za tu čtvrtou dimenzi považují takzvaný astrál, nebo astrální realitu, který je však běžně třírozměrný, o čem se může takřka každý přesvědčit ve snu. Ve snu se dostáváme do astrální reality, ale já zase nechci úplně ze všeobecně, to platí pro každého. Možná, že někdo může zažívat sny, kde se pohybuje v čtyřrozměrném prostoru, ale o nikom takovém nevím. Jo. Ale běžně se nám zdají sny, kde ten náš svět, ta realita je prostě třírozměrná, tak, jak jsme na ní zvyklí. Proto se mi zdá jako vhodnější a přesnější uvádět čtvrtou a pátou úroveň frekvence vibrací, či čtvrtý a pátý kvantový stav frekvence vibrací. Ale osobně, jak už jsem mnohokrát řekl, nevidím důvod, proč bychom měli skočit rovnou do páté úrovně. Pravda je, že zase u těch teorií se používá hypotéza, že ty liché pásma, nebo oni tomu říkají liché dimenze, nebo liché hustoty, nebo ty liché pásma frekvence vibrací, že jsou vyhrazeny pro humanoidní nebo mamaloidní bytosti a ty sudé, že jsou teda vyhrazeny pro reptiloidní bytosti a z toho důvodu, že bychom šli z třetí do páté. Mně to přijde prostě nelogické. Ale je pravda, že mnoho autorů už mluví o přechodu do čtvrtého pásma frekvence vibrací. A k mé potěže jsou to většinou autoři, kterých jako jejich informace jako uznávám. Ne kvůli tomuhle, ale kvůli jiným informacím, že jo. Na některých duchovních webech, které se tváří seriózně, to jest jejich informace se nezakládají pouze na channelingu nebo zprávách od andělů a podobně, se objevuje častěji než dříve názor, že těmi změnami nebo transformací projde úspěšně jen poměrně velmi malá část lidí, například 5 minut z celé země. to já si osobně nemyslím, že by to tak bylo. Zajímavá, i když celkem předpokládatelná, je většinou informace, že úspěchu dosáhnou jen ti, kteří použijí speciální mentální techniky, či budou na sobě usilovně pracovat způsobem doporučovaný těmito konkrétními webovými stránkami, s tím, že tyto formy jsou jedinou možnou cestou. Dokonce si i pamatuju, že úspěšně projde transformací pouze ten, kdo absolvuje jeden speciální seminář konkrétní teda osoby. A pamatuju si, že stál 12 tisíc. Bylo to v roce 2012 teda. Ráz těchto prohlášení dokresluje to, že jsou informace podávány často ve stylu transformací na celé zemi nás projde opravdu málo. To znamená, autor už se okamžitě zařadí do té vyšší kasty, do toho duchovnější části spektra, proto teda on projde. Jako příklad je jedné z jediných možných cest ke spáse uvádím přísné a tvrdé dodržování desatera. Jedná se o citaci teda, takhle to bylo přímo formulováno, s čím bych si dovolil dost jako nesouhlasit. Takže ve všech případech se autoři opírají o vyšší nepozemské či nadpozemské autority, což má dodávat jejich tvrzením punc pravdivosti. Ať už to jsou bytosti existující v našem fyzickém světě, jako jsou různé mimozemské bytosti, které nám tyto informace předávají formou channelingu. Taková ta nejznámější bytost tohoto druhu je ten Ashtar Sheran. A nebo jsou to bytosti nehmotné, které už se neinkarnují do těl, natož teda do lidských těl. A to můžou být různí archandělé, nebo dokonce různí úplně nám neznámé bytosti. To bývá často prostě bývají uváděna jména, která nám nic neříkají. V některých těch případech se naopak používají známá jména jako Archanděl Gabriel, Michal, Metatron, aby to dodalo vážnosti těch slov, nebo Ježíš Kristus. Takže to se právě se snaží ty své teorie opřít o té vyšší autority. Jako já nechci nikomu brát nic, ale jenom tím, že prohlásím, že mi to sdělil ta a ta bytost, teď tam dá nějaké známé jméno, tak z toho vycházet jako takovej ověření pravdivosti mi přijde dost takové jednoduché, obtížně akceptovatelné lidmi, kteří mají aspoň trošku skeptický pohled na svět. Jako téměř na vše i na tyto názory se lze podívat z více úhlu pohledu. Jedním z nich je cesta dodržování zákazů a příkazů, druhým negativní programování a třetím je motivace strachem. A že se to děje velmi často, dokonce bych řekl, že pro mnohé tyto jako pohledy, jo, na tu cestu toho, abychom my popřípadně s planetou Zemí se dokázali, se účastnili toho kvantového skoku a dostali se do toho vyššího pásma frekvence vibrací. Přičem se uvažuje několik variant, že ty bytosti, nejčastější je ta varianta, že ty bytosti, které nepřejdou do toho vyššího pásma frekvence bytostí, pravděpodobně přejdou do barda a pak se budou inkarnovat na jinou planetu. Popřípadně jsou varianty, že se budou inkarnovat opět na planetu Zimy, ale na tu variantu, která zůstane v tom třetím pásmu frekvence vibrací. Když to v uvozovkách, my ti lepší zůstaneme v tom čtvrtým pásmu, kam se i v dalším životě budeme teda nějaký čas asi inkarnovat. Pokud je nějaká rádoby duchovní cesta založena na dodržování příkazů a zákazů, není to dle mého názoru cesta duchovní. Nikdy v dějinách se formou příkazů a zákazů nepodařilo vytvořit duchovní společnost. Pokud ve společnosti existují jedinci či skupiny, kteří nezabíjejí a nekradou jen z toho důvodu, že se bojí trestu v jakékoliv formě, ať se jedná o boží trest nebo ve formě špatné karmy, a nekradou a nezabíjí ne z toho důvodu, že nechtějí jednoduše řečeno ubližovat druhým, je možné udržovat pořádek ve společnosti v rozumných mezích. Ale není možné vytvořit duchovní společnost. A teď je otázka samozřejmě, jestli to, co se děje v současné době, budeme ještě považovat za to, že se daří udržovat pořádek v rozumných mezích. Ale samozřejmě je to všechno je relativní. I to, co si kdo představuje pod tím, co jsou rozumné meze. Jakýkoliv společenský systém, který je udržován funkční na základě strachu, nemůže vytvořit podmínky pro uspokojivý život všech jeho členů. Pokud motivací činů lidí bude láska k druhým bytostem, nebude potřeba zákonu ani přikázání typu nepokradeš nebo nezabiješ. Já uvedu jenom takový příklad, kdy říkám jednou z nejobecnějších forem čištění karmy, což není nijak náročné, je pomáhat lidem s láskou. Ovšem důležité je pomáhat lidem s láskou a z lásky. Pokud někdo řekne, dobře, v tomhle životě jsem teda, a případně v minulém, se nechoval nejlépe k ostatním bytostem, tak já těm lidem budu pomáhat, abych si spravil karmu. A tou motivací k tomu, aby někdo pomáhal lidem, nebude láska k těmto lidem, ale tou motivací bude, aby si napravili karmu, tak to opravdu nebude fungovat. A to už samozřejmě neřeším. Tu situaci, kdy někteří pomáhají lidem s jediným cílem mít na tom co největší prospěch, ať už finanční, energetický, či jakýkoliv další. Pokud motivací činu bude, jak už jsem řekl, láska k druhým bytostem, nebude potřeba zákonům ani přikázání typu nepokradeš nebo nezabiješ. Už jsem to tady mnohokrát opakoval a stejně mi to nedá. Pokud zde 80% lidí bude mít otevřenou čtvrtou a pátou čakru, je úplně jedno, jak tady tomu systému, který tady bude, budeme říkat, jaký název mu dáme. Všichni ti, kteří hlásají, že když někdo poruší některý z jimi stanovených příkazů či zákazů, nebo se odchýlí od jimi stanovené cesty, tak nemůže úspěšně projít očekávanými změnami, negativně programují ostatní přibližně stejným způsobem jako ministerstvo zdravotnictví, když na všech krabičkách cigaret hlásá, že kouření způsobuje rakovinu. Připomínám v této souvislosti, že účinnost negativního programování, takzvaného nocebo efektu, je zrovna tak vědecky prokázáno jako účinnost pozitivního programování, což je také jedna z forem takzvaného placebo efektu. To ještě předpokládá možná optimisticky, že je toto negativní programování prováděno většinou v dobré víře a že jeho skutečným cílem není to, aby lidé získali pocit, že vzhledem ke své neschopnosti dodržovat vše určené, nemohou úspěšně projít transformací či do páté dimenze, tak jak je uváděno. Takže v mnoha případech je to negativní programování, jo, má za cíl skutečně, aby došlo k negativním následkům. Jenomže se to samozřejmě, toto negativní programování, které má za cíl ty negativní následky, musí být děleno takovou formou, aby to ty lidé nepoznali. Že? Klasická ukázka je to desatero přikázání, že? Kde je všechno formou nezabiješ, všechno v negativní formě. Víme, jak situace na světě vypadala, jak krátce, tak i dlouho poté, co byla předána, teda to desatero bylo předáno lidem nebo teda židům na jejich cestě. Tam je kouzelný opravdu to, když člověk čte ten starý zákon, tu Bibli, jak oni dostali to desatero, kde nezabiješ, a pak ale v rámci té cesty přišli do nějakého města a dostali za úkol všechno lidi vyvraždit, jo. Údajně od teda toho samého Boha, který jim předal to desatero, ve kterém je nezabiješ. Ale víme z dějin, že se prostě desatero vyloženě nedodržuje. Ať už na individuální úrovni, ať už na celospolečenské. A vidíme to všude kolem sebe, že jo. Nezabiješ, nepokradeš. To se porušuje stále stejně. Ať už teda si představíme ty formy zabíjení či kradení jakkoliv, protože těch forem je samozřejmě daleko více, než to, že někdo mu ukradne tisícovku, než to, že někdo se někoho pokusí zabít někde zapíchnutím nožem, že jo, ale vidíme, co se děje po světě, ale co se děje dlouhodobě, kde lidé jsou hromadně zabíjeni a hromadně ukrádáni. Další stránkou těchto forem jediné cesty vedoucí ke spáse bývá téměř vždy motivace strachem. Strachem z toho, co nás čeká v případě, že nebudeme dodržovat předepsané příkazy a zákazy či formy té, které jediné vhodné cesty. Následky porušení bývají i poměrně drastické. Tak ještě nejmírnějším následkem bývá dokončení života na Zemi v tom NVO, čili v tom novém světovém pořádku, či postkatastrofickém světě. Je důležité v tomhle případě nezaměňovat smrt s umíráním. Smrt já osobně ze svého úhlu pohledu a zdaleka nejsem sám, nepovažuji za nic zvláštní nepříjemného ani neobvyklého. Myslím si, že mnoho lidí už, zejména i těch, co si prošli těmi zážitky blízké smrti, ví o tom, že smrt je naopak z pohledu té duše, že je velice příjemná, člověk se zbaví všech starostí, bolestí, problémů. Samozřejmě rozdíl je pro pozůstalé, kde se může stát, že opravdu je to trápí hodně. Tam právě vím, že jak vznikají ty přisedlíci, kdy ta duše, když umře, tak když vidí ty pozůstalé, ty blízké, jak breče, jak prostě lkají nad tím, že on ten tyční odešel a on se jim to snaží sdělit, proč brečíte, mě daleko dobří, mě už je dobře, ale bohužel jim to nedokáže předat, protože nemá ty telepatické schopnosti, no a pak se tunel zavře, on tu zůstane jako přisedlík. Což je zase otázka nedostatečného poznání, které je opět cílené ze strany teda těch, co nám tady vládnou dlouhodobě. Tak jak jsem řekl, nejmírnějším následkem bývá dokončení života na Zemi. Naopak nejhorším následkům patří kromě smrti totální zánik duše, vědomí a návrat k Bohu ve formě kosmického prachu. Jedna z variant, což je pokus o formu strašení neexistencí těch lidí, kteří se vlastní smrti nebojí, protože věří, že vědomí po smrti nezaniká. Po případě nejen, že věří, ale dokonce ví, protože si třeba zažili pobyt duše nebo vědomí mimo tělo nebo měli ty zážitky blízké smrti. Někde mezi těmi tou smrtí nebo životem v NVO a tou neexistencí, to, že se ve formě kosmického prachu vrátí k Bohu nebo ke zdroji, tak mezi tím jsou těžké karmické následky. To znamená, že pokud se nebudete chovat tak, jak my vám doporučujeme, abyste schochovali, protože to je jediná cesta, tak to bude mít pro vás těžké karmické následky, které se projeví možná už v tomto životě, ale většinou předpoklad následujících životem. Docela by mě zajímalo, zda se někdo z autorů hlásajících obdobné názory nezabývá i tou myšlenkou, že motivace druhých bytostí strachem může také mít své karmické důsledky. Nebo možná bych ani nepoužil slovo může, ale mívá své karmické důsledky. Obzvlášť pokud ta motivace strachem je vědomá, cílená. Jo? Protože, jak se uvádím ten svůj nejobvyklejší příklad, vem si šálu nebo nastydneš, tak nepochybuju, že ani maminka, ani babička nezamýšlí to, aby to mělo to, ta motivace strachem, to negativní programování, aby mělo skutečně za cíl ty negativní následky. Ale na druhé straně nepochybně jsou tady bytosti, které negativně, nebo lidi, kteří skutečně negativně programují druhé právě za tím cílem, aby ty následky toho negativního programování skutečně nastaly. A u takových věcí, jako si vnímáme dnes, jako je koronavir a podobně, strašení různými nemocemi, tak tam bych se skutečně nedivil, že to je i cílem. Jo. Nechci se zase vracet k neustále k té agendě koronavirus, ale když se nenecháš naočkovat, jo, tak to je prostě naprostá klasická ukázka negativního programování. A lidé, kteří mají tu tendenci jako podléhat tomuhle negativnímu programování, tak se jim skutečně může stát, že když se nenechají naočkovat, že onemocní právě pod vlivem této sugestce, kterou to opravdu je. Takřka nikdy jsem v teoriích těchto jediných cest můžeme říct ke spáse, jediných cest do páté dimenze, do vyššího pásma frekvence vibrací, nenašel zmínku o lidech, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni, ale nezabývají se momentálně žádnou z doporučovaných cest, i když z principu daných teorií plyne, že nešanci nemají. To znamená, v těchto cestách, jo, že jsou ty lidé programováni pro tu cestu, tak jsem nikde nečet, že by se zabývali tím, jak dopadnou ty lidé, kteří už jsou v těch vysokých vibracích, jo, když nepůjdou tou doporučovanou cestou. Ačkoliv by logicky se řeklo, no tak oni touto cestou nepotřebují, protože oni už to mají, oni už na té úrovni jsou, aby postoupili. Jo. Ale samozřejmě to tam není uváděno z toho důvodu, že pak by si lidi mohli říct, no tak já už jsem na té dostatečně úrovni, tak já nemusím jít touhletou cestou, co mi někdo se snaží někdy doslova vnutit. Jo. Dle mého a nejen mého názoru je transformace o zvyšování frekvence vibrací a pokud bude někdy nějaké třídící hledisko, připadá mi logické a smysluplné, že změnami, transformací projdou úspěšně ti, kteří budou mít vysokou frekvenci vibrací. To znamená, že dle mého názoru a rozhodně nejsem sám s tímto názorem, projdou ti, kteří dosáhli to, ať už si to odpracovali v minulých životech, nebo v tomto životě, prostě mají vysokou frekvenci vibrací vědomí. Tak tito lidé jako projdou, podle mého názoru, nebo projdou tím kvantovým skokem do toho vyššího pásma, bez ohledu na to, jestli jdou po nějaké z těchto cest, které jsou doporučovány pro ten přechod do toho vyššího pásma. A samozřejmě platí i to, že i ti, kteří jdou usilovně po nějaké z cest doporučovaných, těch striktně doporučovaných duchovních cest. A teďko předpokládám, že v dobré víře nemusí znamenat, že tito lidé jako tou transformací přejdou do toho vyššího pásma frekvence vibrací. A to znamená samozřejmě i musíme jako předpokládat, že některé ty cesty skutečně nevedou k tomu zvyšování frekvence vibrací. A tím pádem ty lidé projít nemohou, i když jdou třeba i velmi usilovně po té cestě. Že? A také lze předpokládat celkem důvodně, že jsou některé ty takzvané cesty vedoucí do toho vyššího pásma, jsou cíleně dělány tak, aby ty lidi to zavedlo na někam jinam rozhodné na zvýšení frekvence vibrací. Ale zase na druhé straně, jak už jsem říkal, mohou projít do toho vyššího pásma ti, co mají vyšší frekvenci vibrací. A to mohou být i lidé, kteří vůbec netuší, že jsou nějaká pásma frekvence vibrací, vůbec netuší, že je nějaká frekvence vibrací vědomí, že jsou nějaké duchovní vývojové cesty. Oni prostě vysokou frekvenci vibrací mají. A já znám takové, nebo znal jsem, někteří z nich už nežijí. A když jsem se na tohle téma s nimi bavil, tak v podstatě se o tyto věci vůbec neřekl bych, že je odmítali nebo tak, ale nepotřebovali to k té svéce. A byli to úžasní lidé, lásky plní. Nepochybu o tom, že měli vysokou frekvenci vibrací. Při pokus o co nejkomplexnější pohled na danou problematiku považuji za vhodné se na věc podívat i z vyšších úrovní poznání. Vede mě k tomu i to, že strašení všemi možnými i nemožnými negativními vizemi budoucnosti jednotlivých lidí i celých civilizací vytváří ohromný tlak a vede k depresivním stavům i bytostí jinak lidí pozitivně naladěných. Já když si dneska podíváte na ten mainstream, no tak to tam je prostě jedna jako negativní zpráva. Tam vlastně vůbec tam není nějaké světlé východisko, jo. Ať už to kterákoliv z těch situací dopadne podle přání kterého to, tak stejně to tam nevychází pozitivně, nebo že by dokonce mělo lidstvo projít transformací a posunout se do vyššího pásma frekvence vibrací, nebo že bychom se měli mít lépe. Jo. Teď je to všechno tak negativní. Jo, koronavir, Ukrajina, prostě globální oteplování, všechno je pojímáno výslovně negativně. Při všem tom, co se kolem nás a v neposlední řadě i v nás děje, nezapomíme na jednu podstatnou věc, a tou je, kdo vlastně jsme a co je naší podstatou. Celkové vnímání vlastní situace a situace společnosti kolem nás velké většině nás lidí stěžuje naše ztotožnění se s egem. Stále znovu a znovu zapomínáme na to, že naší podstatou je bytostné já, neboli duše. Že nejsme ego, ale jsme bytostná já, vědomí duše, která dočasně přijala určitou roli v kosmické hře ve formě toho ega, to zná těla a mysli. Jsme nezničitelné, věčně trvající, relativně samostatné části vědomí vícedimenzionální bytosti, duše a jsme součástí věčného a nekonečného jednotného vědomí. Nic a nikdo nemůže zničit naší duši a nemůžeme jí ublížit, aniž by to bylo součástí kosmické hry, kterou si tato duše zvolila. Jsme neustále spoutáváni strachem, působeným vědomým či nevědomým jednání druhých bytostí. Důležité si je uvědomit, že to, jestli určité jednání druhých bytostí v nás probudí strach, je dáno pouze naším postojem k tomuto jednání. Vždy v dějinách bylo lidstvo motivováno strachem tak, aby mohlo být snadno ovládáno. Se vzrůstající úrovní poznání jednotlivých lidí vzrůstá i sofistikovanost témat a forem, jejichž účelem je šířit mezi lidmi strach. Pokud některá forma ztratila svou účinnost, jako například atomová válka, i když teď se to zase vrací, strach z atomové války, byla nahrazena mnoha dalšími a nemyslím, že by bylo nutné je zde vyjmenovat, protože jsme jimi přímo zaplaveni. Podříve to nejúčinnější byl strach z Boha, z toho, že porušíme Boží přikázání, že budeme souzeni Bohem a odsouzeni. To dlouhodobě křesťanské církve, ale nejenom křesťanské, všechny ty církve prostě, to byl systém, jak, nebo je stále teda, systém, jak udržovat lidi v neustálém strachu. Přijmíme náš vlastní život jako část kosmické hry a také ho tak hrajeme. Mnoho lidí hraje v životě spoustu her, ale protože ví, že se jedná o hru, nedělá z prohry tragédii. Dokonce si chodí pravidelně hrát s vědomím, že pravděpodobně prohraje, protože jeho obvyklý soupeř je mu něco lepší, míněno třeba teda ve sportu. Ale nevadí mu to, protože podstatou je vlastní hra a ne vítězství. Kromě toho je v životě mnoho her, ve kterých se vůbec už z principu hry nehraje o vítězství, ve kterých se hraje jen pro radost ze hry. Krásným příkladem nám mohou být děti, než je nakazíme touhou po vítězství, nebo zvířata. Pokud plně pochopíme, bude to součástí našeho vnitřního poznání, co je naše podstata, že život je jen hra, ze které jednou vystoupíme, my jakožto duše, vystoupíme živí, nezranění, neporažení. Jak se toto poznání stalo součástí života mnoha lidí, kteří přežili klinickou smrt a prožili ten zážitek blízké smrti, tak nás bude těžko moci někdo ovlivňovat či ovládat strachem, ať už se mu podaří vytvořit sebesofistikovanější strachovou teorii. Samozřejmě vždycky nám můžou nás motivovat strachem ne o nás, ale třeba o naše blízké. Ale to už je přece jenom jiná forma strachu nebo strašení. Takže, Pavle, já bych dal písničku.
Ano, dáme teda ještě jednu písničku. Atlantidu, tu mám připravenou pro vás. A též nový obrázek. Tak koukejte a jdem.
Oh.
oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Mnozí badatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Tak tu teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak další písnička s názvem Atlantida odezněla a my tu máme poslední část pořadu. 20 hodin je teď, takže ještě 40 minut pořadu s Miroslavem Zelenkou na téma předpokládané vize transformace a změn. Jaký jsem vás tady upozorňoval na telefon 608 12 14 19, tak můžete volat. Ano, budeme rádi, když se nějakýma dotazama takzvaně otelíte, nebo jak se to říká správně lidově česky, a že zavoláte. Takže fajn a jedem. Míro, prosím.
V dnešní době se vyskytuje, ono teda v dnešní době, myslím kategorii 10, možná 20 let, se vyskytuje na internetu mnoho variací na téma transformace a přechodu na vyšší úroveň reality. Nejčastěji se v textech uvádí pojem převibrování do páté dimenze, čemu jsem se teda vyjádřil předtím. Podrobnější popis průběhu této změny k jejímu lepšímu chápání však není uváděn a proto jsem se snažil vytvořit hypotézu, která by to srozumitelným způsobem dokázala vysvětlit. Za vhodnější a přesnější pojem než pátou dimenzi považuji teda to pásmo frekvence vibrací a jak už jsem uváděl, i teda čtvrté pásmo. Jen pro upřesnění dodávám, že se jedná pouze o popis možného mechanismu přechodu do vyšší reality, ale otázka pravděpodobnosti realizace tohoto scénáře, případně jeho časového zařazení, tady není řešena, to jsem neřešil. Vycházím z předpokladu, že existují určité úrovně frekvence vibrací, by se nazvat hladiny, které vymezují určitou realitu. Pásmo dané spodní a horní hranici frekvence vibrací. Někteří autoři tyto reality označují jako hustoty nebo dimenze a naše současná realita je označována jako třetí dimenze či hustota. Já často, pokud mě posluchači poslouchají, vědí, že mluvím o naší 3D realitě, ale tam já nemyslím třetí dimenzi, ale třídimenzionální realitu. Jo? To znamená rozměrnou realitu, tak jak ji vnímáme, to znamená běžnou ten časoprostor nebo čtyřrozměrný, když řekneme, jsou tři rozměry a čtvrtým je čas. Frekvence vibrací každé bytosti osciluje kolem určité frekvence v rámci frekvenčního pásma daného pro tu určitou úroveň frekvence vibrací. Jenom proč to nazývám, že osciluje kolem určité frekvence, protože já jsem to nazval oscilace, ale také by se to dalo nazvat jako běhá po určité sinusoidě, protože frekvence vibrací se nám jak během dne, tak během určitých údobí prostě zvedá a klesá. V případě, že toho úspěšného té práce na sobě nebo úspěšného života z pohledu teda toho duchovna úspěšného, tak ta sinusoida, která to charakterizuje, má ale vzestupnou tendenci. To znamená, že se ta vibrace se prostě zvyšují, i když to neznamená, že bychom šli lineárně po přímce, ale jde to prostě formou té sinusoidy. Někdy vystoupáme výš, někdy klesneme níž, ale celkově teda ta frekvence nebo dlouhodobě ta frekvence vibrací stoupá. Dá se předpokládat, že bytosti dle své frekvence jsou běžně relativně rovnoměrně rozmístěny uvnitř jednoho pásma. To znamená, jsou tady bytosti které svou frekvenci vibrací se blíží té dolní hranici, a pak jsou tu bytosti, které se blíží té horní hranici. Postavení té konkrétní bytosti v pásmu bývá označováno jako stupeň duchovního vývoje. Občas se taky používá i stáří duše, i když to je, dle mého názoru je to hodně nepřesný pojem, ale používá se takový, že to je stará duše nebo mladá duše. Čím se většinou má za to, že prostě mladá duše má málo zkušeností a neposouvala se ještě na tom vibračním, do těch vyšších vibračních úrovní. Ale samozřejmě zase, co to je stará duše, co to je nová duše. Jo? Jestli je to stará duše, která má hodně inkarnací na planetě Zemi, nebo celkově, to znamená, když sem přijde od někud klidně i z vyššího pásma frekvence vibrací, se nějaká duše sem inkarnuje, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak samozřejmě může mít nebo mívá vysoké vibrace ve srovnání s ostatními lidmi, ale z určitého zorného hlu, jako je pobyt na Zemi, tak je to mladá duše. Takže já to jenom uvádím z toho důvodu, aby bylo chápáno, že jsou tyhle ty pojmy někdy používány, ačkoliv ty lidé neupřesní, co tím rozumí. Ale většinou se tím rozumí, že to už je stará duše, že už je zkušená a má vyšší frekvence vibrací. Při transformačních obdobích, která se v určitých časových intervalech opakují, se vlivem několika okolností, to znamená uzavírání cyklů, proudící silné energie o vysoké frekvenci vibrací, popřípadě působení duchovních bytostí, mnohem více bytostí než jindy nalézá poblíž horní hranice pásma. Ale díky harmonizující polarizaci u spodního pásma, u spodní hranice. To znamená, že tyto bytosti poblíž horní hranice nepotřebují pro svůj ten přeskok nebo kvantový skok, to převibrování, jak to někdo nazývá, do vyšší úrovně již tolik transformační energie. Pochopit to můžeme názorně na podobenství s vodou. Jinak dlouhodobě bych řekl, že docela se ta frekvence vibrací jako u více lidí zvyšovala, ale v současné době bych řekl, že docela se to teda tomu deep state nebo tomu, kdo se tady teďko snaží zabránit transformaci, že se docela v souvislosti s válkama a koronavirem podařilo možná nejen udržet to, aby nedošlo k zvýšení frekvence vibrací, myslím celé planety, ale dokonce i dosáhnout určitého poklesu. Ale je to otázka, protože se na druhé straně mnoho lidí na sobě pracuje a zvyšuje si frekvence vibrací a není jak to změřit, teda objektivně pouze něčím na principu. Pochopit to můžeme názorně na podobenství s vodou. Za naší úroveň reality, většinou uváděné jako 3D realita, také to používám, můžeme považovat vodu v rozmezí od 0 do 100 stupňů Celsia. Realitu pod nulou můžeme nazývat dle používaných termínů druhým pásmem frekvence vibrací, druhou hustotou a nad 100 stupňů Celsia čtvrtou nebo pátou hustotou.
Mm-hmm. Miro, no? Já tu mám telefon. Volá posluchačka. Tak fajn. Takže prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý den, my jsme dvě vaše posluchačky a velké příznivky, mě už několik let, Zuzka a Lenka. Dlouho vám chceme zavolat a máme na vás takový dotaz ohledně duchů našich blízkých zemřelých. Babička mojí kamarádky měla z 12 a 15 let dvě urny v garáži a svoji maminku a nevlastního otce, kterého moc neměla ráda. No a moje kamarádka, jo, držela je tam dlouho, a moje kamarádka dokáže vycítit jako energie a je taková, jako, že se no, prostě. A vždycky, když tam přišla, tak jí začalo být špatně od žaludku, potom musela to dlouho ležet doma, aby se z toho nějakým způsobem dostala. Tak do nich začala dout, aby teda ty urny dostali, dali pryč z domu. Tak se stalo minulý týden nebo před dvěmi týdny. Jo, po přemlouvání. No a bych se chtěli zeptat, protože oni jsou stále unavené a nikam nechodí a pořád jsou tam někdy zavřené doma ve bublině. Tak a navíc, když ta urna se vysypala od toho dědy, tak byl kolem ní černý mrak, ale tak to samozřejmě nemusí nic znamenat, ale u babičky nebyl. Takže se chceme zeptat, jako, jak zjistíme, že vlastně, že by tam ty duše ještě mohly být, že vlastně nestačilo jenom vysypat popa, no, nebo protože prostě vidíme, že jim
tak já vás už musím přerušit, protože tam je hrozný problém, to vám tam napovídá, nebo to je špatně. Nesmí do toho mluvit někdo jiný, to potom není rozumět ani jednomu, ono se to tam mele dohromady. Takže, Míro, můžeš zkusit odpovědět?
Já si myslím, že můžu. Jako z mých zkušeností ano, stává se to, a není to nic neobvyklého, že ty duše po své smrti neodejdou nahoru, a mohou se buď to přisunout jako přisedlíci, nebo zůstat na tam, kde jako celý život žili v nějakém domě a podobně. Ale jako já nikdy neřeknu nikdy, jo, ale nemyslím si, že by nějak měly tyto duše zemřelých, kterým teda zemřelo fyzické tělo, že by měly nějaký zvláštní vazby na ty urny, jo. Ale mohli tam zůstat, jo, ale nemyslím si, že by to tolik souviselo s urnami. Samozřejmě, pokud tam teda ty duše zůstaly a zaregistrovali, že se děje něco s urnami, něco, co oni mohli chápat jako negativní, jako výraz neúcty, tak na to mohli reagovat negativně a projevit se, jo. A co s tím udělat je ty duše, ty usedlíky odvést nahoru do barda, no, do nebe, no.
Mm-hmm. Tak, slyšeli jste to?
To by měli udělat ty osoby, nebo to můžeme udělat i my třeba? Myslím.
Můžete to udělat i vy, ale doporučuji se podívat na mé stránky, kde je to téma přisedlíků a je tam i meditace na odvádění, kterou si můžete pustit a postupovat podle ní.
Ještě bych se teda chtěla zeptat, jestli je možné, že, protože já vím, že po smrti mého dědy, takže on za mnou přišel a byl u mě nějakou dobu, teď nevím, jestli je, možná už ne, ale jsem 100% jistá, že prostě byl se mnou a chtěla jsem se zeptat, jestli to může být jeho svobodné rozhodnutí, nebo jestli, když je nějaká duše u té svojí blízké, tak jestli mu nutně musí čerpat energii, nebo se může rozhodnout pomáhat něco jako anděl třeba.
No, oni takřka vždycky ty duše, protože už nemají tělo a nemají čakry, tak mají nedostatek energie, tak čerpají energii, jo. Ale kromě toho samozřejmě mohou pomáhat. Já se jenom omlávám, ale toto téma, to je výklad na minimálně na jeden pořad, jo. Takže to je těžký, abych tady všechno odpověděl, jo. Ale pokud máte třeba teda zájem o tyhle, já nevím, jak dalece, co o mě víte a podobně, je možné se podívat na moje stránky, tam si lecos přečíst. Po případě teďko budu mít seminář, jo, v těch Kunčicích, jo, pětidenní, kde je možné se zúčastnit, dovědět se, naučit se odvádět ty přisedlíky. Takže to tady na tříminutovej nebo pětiminutovou odpověď to opravdu není, jo.
Mm-hmm. Tak a právě to jsem si chtěla taky poslední otázka moje zeptat, jestli je možné, že kdybychom třeba přijeli na nějaký den, protože já mám 3 děti a nemůžu si dovolit třeba takhle 5 dní být bez nich, a jestli by, kdybychom přijeli na nějaký jeden den, tak jestli bychom se mohli s váma buď nějak potkat nebo přidat do nějaké vaší buď meditace nebo nějaké podnášky.
Já vám doporučím jednu věc. Já mám na mých stránkách je seminář teď, který se bude v Kunčicích, a tam je telefon. Vy se obraťte na můj, která to organizuje ty semináře, a obraťte se na ní s tímto dotazem. Protože tady já to takhle nejsem schopen vyřešit. Možné je všechno, jo. Ale jako domluvit se, který den zrovna budem probírat ty, odvádět ty přiselíky, to takhle teďko nevím.
Furt tam něco do toho mluví, nevím, kdo to tam do toho pořád mluví. Já se tam, odkud jste, kam byste byli schopni dojet?
No, my jsme ze Severní Moravy, takže...
To by se hodilo, no.
Tak, to je perfekt.
Zrovna v tu dobu dokončit, kvůli vám teda, tak my zavoláme na to telefonní číslo a domluvíme se pro toho program. Dobře, děkujeme moc, mějte se krásně.
Naschledanou. To byl bídnej hovor, co se týče kvality. Máme tu další hovor. Zkusíme. Hezký večer, jste ve vysílání přímo.
Hezký večer. Tady Jirka z Prahy, já bych se chtěl něco zeptat, až to bude volný.
Už, Jirko, prosím. Už je to volný. Tak,
Jo, tak bych se chtěl zeptat, jestli je možno dostat se do vyšších vibrací s intimním vztahem s bytostí, která má vysoký vibrace.
No, to je zajímavá otázka. Tak co mi myslíš?
Takhle se asi samozřejmě... Jo, dobrý, poslouchejte.
Tak, já jsem dobře byl, ano, to byla zajímavá otázka.
Pobyt s bytostí, která má vyšší vibrace, má vždycky příznivý účinek. Jestli je to možné se do toho stavu dostat pouhou tím pobytem, samozřejmě záleží na mnoho okolnostech, záleží na jakém stupni, teda na jaké výši frekvencí je ten člověk, který bude žít s tou vysokou duchovní bytostí, která má tu vyšší frekvenci, a jak dalece bude schopen ty energie přijímat. Protože jsou i takové situace, kdy ty lidé, kteří mají nižší frekvenci vibrací, s vysokovibračním člověkem prostě ani nevydrží. Jo? Ale obecně ano, vždycky má ten... Pokud je tomu otevřen, jo, tak je ten vliv toho vysokovibračního člověka je pozitivní. Když bych to tak přenes do té fyziky, tak vždycky ten proud energie jde od vyššího potenciálu k nižšímu. To znamená, že ta vyšší frekvence, ten vysokofrekvenční bytost bude pomáhat už jenom tou přítomností ke zvyšování frekvence vibrací.
Dobře, takže posluchač už tady není na telefonu, protože poslouchá. Takže, počkej, co to tady s tím telefonem, zase se mi nějak zasek. Tak nevím, co se děje. Nevadí, jo, už to asi bude dobrý. Jo, takže můžete případně ještě volat. Já tu mám telefon, teda otázku po Skypeu.
No.
Byla řeč o snech. Já mám sny každou noc ze 100% pěkné. Pozitivní. Někdo říká, že ho ve snech pořád někdo honí nebo má problémy. Čím to je? A ještě k otázce. Vždy jsme ve snech všichni v astrálu. Tak jak to, že jsou takové rozdíly?
Zase je to do značné míry na vyladění té osobnosti nebo té osoby, která má ten sen. Když jsme pozitivně vyladění, máme dobrou energetickou ochranu, tak ty astrální bytosti, které tam jsou, nám nemohou vytvářet ty negativní situace, které jsou potom zdrojem toho našeho strachu, což je negativní emoce, která je potravou těch astrálních parazitů. A opět doporučuji podívat se, zadat na mých webových stránkách do vyhledávání astrální parazité a přečíst si tam toho víc. Protože to je zase téma, který bych mohl mluvit 4 hodiny, že?
A tak aspoň tady máš inspiraci na další pořady, jak je vidět, o co mají posluchači zájem.
No tak přisvětlíci to jsou vždycky, no.
Dobře. No tak jo, takže to je asi vše teď. Nikdo nevolá zatím, doufám, že tam telefon
běží. Tak já budu pokračovat.
A ty můžeš teda pokračovat, prosím.
Je možné, a někteří autoři to tak uvádějí, že pro inkarnované bytosti té naší 3D reality nebo třetí hustoty je vyšším kvantovým stavem pátá hustota a čtvrtá je vyhrazena pro astrál, snění, bardo, mezi životy. Je to jedna z hypotéz, jo. Ale já říkám, že osobně jsem přesvědčen, že na svým postupem je čtvrté pásmo frekvence vibrací. V současném transformačním období se vyskytuje relativně hodně bytostí s výškou frekvence vibrací, která odpovídá teplotě vody cirka 94 až 99 stupňů. Proto tu skupinu bytostí může jednorázový mohutný energetický impuls, jak se tvrdí teď, jak proudí energie z centra naší galaxie, znamenat v tom podobenství zahřátí nad 100 stupňů, a tedy kvalitativní změnu skupenství na páru, kvantový skav do vyšší úrovně frekvence, do vyššího pásma frekvence vibrací. Tyto bytosti by po kvantovém skoku zůstaly v časoprostoru Země, ale vzhledem ke své frekvenci vibrací ve vyšším frekvenčním pásmu by pro ostatní, kteří i přes energetický impuls nedosáhli 100 stupňů, nenastal tak u nich kvantový skok, by byly nevnímatelné, protože by byly v jiné, vyšší realitě. To je hypotéza, kterou se zabývá hodně lidí, že vlastně planeta Země existuje ve více pásmech. Jako na stejném místě je to nepřesně řečeno, ale je více forem nebo variant té planety Země právě podle toho, v jakém jsou frekvenčním pásmu frekvence vibrací. Otázka zůstává, zda by byly tyto bytosti vnímatelné v původní realitě mimosmyslovým vnímáním. Myslím si, že pravděpodobně nikoli, protože velká většina, pokud ne všichni lidé s obdobnými schopnostmi, to schopnostmi mimosmyslového vnímání, přejde vzhledem k ve své frekvenci vibrací na vyšší úroveň, ale vyloučit tento jev nelze. V rámci této hypotézy je možné uvažovat i o tom, že některé bytosti s frekvenci vibrací odpovídající v uváděném podobenství teplotě blízké nuly by při silném energetickém impulsu mohly dokonce klesnout do nižšího vibračního pásma, to znamená třeba do toho druhého pásma. Pro určitou logiku této možnosti lze předpokládat, že tyto bytosti se transformačním energiím usilovně brání, přičemž vydávají energii, což způsobuje uvedený pokles. Je to jedna z variant, o které se uvažuje, že prostě ta část, která se blíží už teda svými frekvencemi tomu vyššímu pásmu, prostě přeskočí do té jiné varianty, což je to čtvrté planety Země, a tím tady zůstávají. To znamená teoreticky vzato, ale říkám, je to hypotéza, která se mi líbí, ale do určité míry taky mám problémy si ji jako vložně představit, tak ty, co by postoupili, těm by zmizeli ty nízkovibrační, byli by teda v tom čtvrtém pásmu frekvence vibrací, zatímco ty níže vibrační by zůstaly v tom třetím pásmu a naopak by jim zmizely ty výše vibrační. To převibrování do vyšší úrovně reality se dá z určitého zorného úhlu chápat jako koncentrace vědomí na jinou vyšší formu reality. Duše prostě opustí to ego v té nižší realitě a vstoupí do ega ve vyšší realitě, ale je to podobenství. Či přejmě je možné předpokládat, že tato ega budou víceméně identická, i když jinou frekvenci vibrací. Rovněž z jiného zorného úhlu se tento přechod dá formulovat jako opuštění toho avatara v kosmické hře nižší úrovně a vstoupení do avatara v kosmické hře vyšší úrovně. Protože oprávněně existují domněnky, že je v současné době velký zájem dostat se do hry na Zemi, míněno tím od mimozemských duší, tak se dá předpokládat, že uvolněné ego avatara okamžitě obsadí jiné vědomí duše, takže ostatní bytosti, které zůstaly na stejné úrovni reality, ani nepostřehnou výraznou změnu, jako by byla například smrt ega. I když ke změně nepochybně dojde. Protože uvolněná ega vibrují na určité v daném pásmu poměrně vysoké frekvenci, není pravděpodobné, že by takto uvolněná ega obsadili nízkovibrační duše. Jenom upozorňuji, je to hypotéza. No? Snažil jsem se nějak jako to vysvětlit, jak by to mohlo proběhnout. Dokonce si myslím, že je možná i varianta, že uvolněné ego obsadí alternativní verze původní duše, ale z nižší frekvence vibrací. Přitom vycházím z předpokladu, že vše se děje současně, to jest všechny vývoje fáze duše, které jsou jejími relativně autonomními částmi, existují současně. Do určité míry v rámci této hypotézy lze předpokládat, že i v nové vyšší úrovni reality jsou připravena ega, opuštěná dušema, které v rámci transformace postoupily například na vyšší úroveň. Včetně toho, že se rovněž jedná o vyšší vývojovou fázi téže duše. Této vyšší úrovně reality, v tom vyšším pásmu frekvence vibrací, se již nebudou vyskytovat nízkovibrační ega, tak jak je známe z této reality. Domnívám se, že není nutné uvádět příklady, i když nepochybně po transformaci bude frekvence vibrací přítomných bytostí opět rovnoměrně rozložena po celém pásmu. Toto rovnoměrnější rozložení bude pravděpodobné v obou zmiňovaných realitách. Domnívám se, že je možnost, že vzhledem k silným transformačním energiím se sníží i v současné realitě počet bytostí s nízkými frekvencemi vibrací, případně zcela zmizí bytosti s nejhrubšími vibracemi. Varianta transformace předkládaná v této hypotéze tak dává možnost bytostem, které zůstanou v dosavadní realitě, dokončit učební látku, dokončit vývoj, dosáhnout poznání, zahrát si roli, kterou zde měli probrat, aniž by přeskočili určitou fázi svého vývoje jakýmsi božským vesmírným zásahem. Pro lidi obávající se při přechodu do vyšší úrovně reality, že ztratí své blízké bytosti, které nedosahují potřebné frekvence vibrací, tato hypotéza dává naději, že v nové realitě budou rovněž se svými blízkými, protože se jedná o tutéž kosmickou hru pouze na vyšší úrovni. To znamená, ta alternativní ega, která jsou už v té vyšším pásmu frekvence vibrací, tam budou. Obdobně jako v počítačových hrách, když zvládneme hru na určité úrovni, můžeme hrát tu samou hru, ale na vyšší úrovni. Navíc tito blízcí budou v této nové hře vibrovat na vyšší frekvenci a budou proto pro nás příjemnějšími partnery. Jen upozorňuji, že tato hypotéza je taková, že se snaží vysvětlit takřka nevysvětlitelné a i je to varianta, která by nám přinášela jako minimalizaci utrpení v tom, že když postoupíme do vyššího pásma, tak ty bytosti, které máme rádi, zůstanou v tom nižším pásmu nebo odejdou, zemřou třeba, což by se nám mnohým samozřejmě nelíbilo. Tato hypotéza je do určité míry speciální variantou, kterou jsem také tady předestřel kdysi, to znám variantou rozdvojené budoucnosti s větším důrazem na to, že čas v nám známé lineární podobě neexistuje a minulost, přítomnost i budoucnost existují současně a naše vědomí svou koncentrací na vybranou alternativní realitu klouže časem. Připadá mi, že takto by se dalo relativně logicky vysvětlit rozdvojení realit a připadá mi to i docela spravedlivé a snad i možné. Možné je všechno, tedy je to hra vědomí. Otázkou zůstává, kdy přijde ten mocný impuls a případně kdo přeskočí. Určitě někoho napadne, proč by se situace v hmotném světě ještě měla nějaký čas zhoršovat, jak tomu momentálně mnohé nasvědčuje, když, jak je často tvrzeno, velká část bytostí, ne-li všechny, se již rozhodla. Rozhodnutím je míněno, zda zůstanou v této realitě nebo postoupí na vyšší úroveň. Proto, aby vše bylo pochopeno i na této hmotné úrovni, je v současné situaci potřeba, aby rozhodnutí bylo učiněno nejen na úrovni duše, ale i na úrovni ega. Aby tam byla jednotnost duše a ega. Některá ega zjevně k plnému probuzení a rozhodnutí na své úrovni pravděpodobně určitou formu šoku nutně potřebují. A šoky se teďko docela daří, bych řekl. Mnoho lidí je stále dezorientovaných a ovlivněných dezinformační propagandou a v rámci svých obav a v touze po jistotách si představují jako optimální variantu pouze kosmetické úpravy systému nebo dokonce, dle mého názoru, naivní variantu ponechání současného systému s dosazením takzvaně morálních osob na řídící místa. A samozřejmě už tito lidé, kteří mají tyto představu, nějak zvlášť úplně neřeší, jak by se to dosazení těch morálních osob na ta odpovídající řídící místa, jak by bylo provedeno. Když je zcela evidentní, že v současném systému té naší takzvané demokracie to principiálně v podstatě není možné. Vidíme, co se tam neustále dostává. Otázkou, jak dostat tyto morální osoby na odpovídající místa, se však tito lidé již většinou nezabývají. Nejedná se samozřejmě, když mluvím o současném systému, nemluvím pouze, nebo nemám na mysli pouze politický systém, ale prostě celý systém této společnosti. Že? Protože společnost není determinovaná pouze svým politickým systémem. Na závěr ještě jednu teorii, která je natolik šílená, jak řekl jeden klasik, že by mohla být pravdivá. V současné době se na internetu vyskytuje mnoho informací toho druhu, že vhodné, slušné lidi někdo zachrání před apokalypsou, odvedením speciálními časoprostorovými branami do jiné dimenze, nebo do jiné, možná na jinou planetu, či odvezením kosmickými loděmi na jinou planetu, či do kosmického prostoru pro přečkání té apokalypsy. A pak po skončení apokalypsy návrat opět na planetu Zemi. A nejsou tyto teorie nejsou nějak, bych řekl, výjimečné. Že? Jsou tam ty varianty, že buď to teda půjdeme na jinou planetu a pak se vrátíme, nebo i tam, že tam zůstaneme, že to bude vhodná planeta pro nás. V vozovkách pro nás míněno, pro ty lepší lidi, pro ty lidi s vyššími frekvencemi vibrací. Tvrzení Ashtara Ivo Bendy, autorů Tajemství Amenty a dalších kontaktérů a teorií hovořících o převádění branou do páté dimenze a podobně mohou mít společný základ a původ. Cílem je přetáhnout, zase uvádím jako možnou hypotézu, kterou jsem nevymyslel, cílem je přetáhnout duše do svého nově stvořeného vesmíru nebo možná lokální části našeho vesmíru, kde je připraveno hodně avatarů, ale nejsou tam ještě hráči, duše. To je tam připraveno hodně těl, ale nejsou tam dostatek duší. Zejména by to bylo zajímavé v případě, že byl stvořen teda nový vesmír, a který je potřeba osadit hráči neboli dušemi. Tak, toť vše.
Mm-hmm. No, my máme skoro 58, takže se v pohodě rozloučíme, že?
Ano.
A zase za týden, Míro, co myslíš? Vemeš si nějaké inspirace z toho, co dnes zaznělo v diskuzi?
No tak to jsou, já bych to skoro nazval ČKD. Teda.
Mm-hmm, dobře, tak jo. Často ale kladené dotazy pro všechny.
Ano. Ne, tak jako no, tyhle otázky mám odpovězený hodně na svých stránkách, ale zase na druhou stranu, pokud lidi chtějí získat nějaký jako praktický postup, jak s tím pracovat, tak je asi na to opravdu nejlepší ten seminář. Jo. Teď jsem měl 4 semináře na odvádění přísedlíků. Tenhle ten seminář, co bude, ten je 5denní, tak ten bude mít širší rozsah. Tam se samozřejmě tématu přísedlíků, jejich odvádění a parazitické kvazibytostí a jejich rozpouštění se věnovat bude, jo? Ale bude to mnohem širší.
Dobře, no tak jo, takže můžeme tento pořad ukončit pro dnešek a já vás ještě pozvu na zítřejší můj pořad od 21 hodin, středa debaty je třeba, abyste si to vysvětlili nějak jinak, a bude to s Jindřichem Pavlisem a Ivanou Cunninghamovou. Takže zítra od 21 hodin. Mějte se moc hezky. Ahoj Míro, ahoj posluchači a diváci.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná.